Добры вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Гості нашої свободи буде Алена Баразенко, мати зняволеного фігуранта процесу 14 Олександра Баразенки. Ми розкажемо про перший день візиту керівника білоруського уряду Сергія Сядорського у Велику Британію. А про білоруський інвестиційний форум, який почнеться у Лондоні завтра, у інтерв'ю «Свободі» викажеться былий російський олігарх Борис Березовський.
То, що я знаю про Білорусію, можу сказати, що там значительно більше стабільності, ніж в Росії, значительно більше стабільності, навіть в багатьох країнах Західної Європи.
У дослідуванні «Свободи» про білоруські стужки на сьогоднім кінофестивалі «Лістопад».
Наші білоруські фільми завжди були слабі. Вони не можуть споборничати зі стужками інших країн.
А у нашому питанні могилевці скажуть, який, на їхню думку, найліпший білоруський фільм. У Республіканському театрі білоруської драматургії відбулася прем'єра спектакля «Хто покохає мадам» про постановку і драматурга, театральний критик В'ячеслав Ракіцький. Гэтак само начным эфіры форум «Свабоды» і агляд незалежнага друку. А ў перадачы «Барды свабоды» змісер Бартосік пачне аповед пра спевака Валерія Жамойціна са слоніму. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Сергій Навумчык. Калі ласка, Сергій.
Талібы адкінулі мірныя перамовы прапановы прэзідэнта Афганістана Хаміда Карзая. Пра гэта паведаміў сёння афіцыйны прадстаўнік руху «Талібан». Раней Карзай заявіў, што гатовы прадаставіць лідару талібу Мулу Амару гарантыі бяспекі, калі той згодзіцца пачаць мірныя перамовы. Талібы заявілі, што не пойдуць на перамовы, пакуль Афганістан не пакінуць замежныя войскі. Самалійскія піраты захапілі ля берагоў Кеніі гіганцкі саудаўскі нафтавы танкер. На борце 25 чалавек, грамадзяне некалькіх еўрапейскіх краінаў, Саудаўскай Арабіі і Філіпінаў. Абраны прэзідэнт США Барак Абама заявіў тэлекампаніі CBS, што адной з галоўных мэтаў уважае аднаўленне маральнага аўтарытэту Амерыкі ў свеце. Сярод прыярытэтаў Абама назваў рашэнне эканамічных праблемаў і бяспеку. Працэс па справе аб забойстве Ганны Паліткоўскай будзе адкрытым. Такое рашэнне прыняў сёння Маскоўскі акруговы вайсковы суд. Перад пачаткам працэсу гэтага дамагаліся сваякі адвакаты Паліткоўскай. 18 лістапада, як чакаецца, будзе сфармаваная калегія прысяжных. На лаве падсудных 4 чалавекі, у тым ліку былы міліцыянт і падпалкоўнік ФСБ. Міністр замежных справ Іраку і амбасадар США падпісалі ў Багдадзе дамову аб знаходжанні амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Паводле дамовы, Амерыка бере на сябе абавязанне вывесці з краіны 150-тысячны кантынгент да снежня 2011 году. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе смяротніка загінулі 3 жаўнеры. Урадавыя войскі вядуць у тым раёне 2 буйныя наступы супраць баевікоў. Паведамляецца, што паўстанцы аказваюць жорсткі супраціў. Эканоміка Японіі, другая па велічыні ў свеце, знаходзіцца ў стане рэцэсіі. Паводле афіцыйных дадзеных, эканамічны спад у Японіі працягваецца ўжо паўгода.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візытам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які заўтра пройдзе ў Лондоне. Міністерство замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле прэс-сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандэр» у якасці адказу на дзеянні США для разгортвання сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна.
Непотребны по той простой причине, что, во-первых, это дорогие системы, и утримывать их дорого. У нас есть точка, у якая может так само на 120 километров стрельнуть, напугать, у них уничтожить там некого противника и так далее. Я думаю, тут больше где торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут сотрудничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это уголовное в его этих вот путанных высказываниях.
Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. У адказе, падпісаным старшынём слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не призначеная для проведения массовых мероприятий. Былый студент Гомельского университета Дмитрий Железниченко накировал скаргу у Комитет правов человека ООН. Железниченко оспрещивая международные структуры судовые покарания его штрафами и арештом, а так само повторное выключение с третьего курса математичного факультета университету. Дмитрий Железниченко уже амаль 300 дён служить у транспортных войсках у Жлобине. У Минску на Кальварийских могилках отбылось похование Геннадия Киселева. Историк и литературознавца покинул по себе великую науковую и творчую спадщину и славу першооткрывальника шмат яких таємниц белорусского пригожего письменства.
Юрась Бушляков. На подею Беларуси отгукаются и слухачи свободы.
Коррупция при Лукашенко не уменьшилась, а достигла расцвета. Так как он самолично на руководящие должности назначал отпетых коррупционеров советской власти.
Привітання слухачам свободи. Я телефоную вам з Бреста. Йдучи по центру города, звертаєш увагу, що амаль у кожної квартири не то, що форточки, навіть вікна відчинені зараз. Вельми горячо в квартирах. У мене в хаті круглые сутки 26-28 градусов. Телефоную уже в отказ, що ми не маємо ніякого дочинення до температури у теплосетках. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки і знову чую отказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди і в отказ чую, у мене такий загад підтримувати таку температуру і таке давлення. Хутко похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так відказує. Тепло предприємства не беруть, і треба куди-то його збивати, щоб виконати план по валу, премію отримати.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266 39 52.
266 39 52.
Телефон «Аутоотказник» працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Вы на хвалях «Начной свабоды» ў Менску 22 гадзіны 7 хвілінаў. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сёння правёў шэраг сустрэчаў у Лондоне. Ён прыбыў у Вялікую Брытанію з рабочым візытам з нагоды правядзення 18 лістапада Беларускага інвестыцыйнага форуму. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У интервью агенции Reuters Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск чекает от форума нового импульса для развития экономичного сотрудничества помеж Евразвязом и Беларусью. По вот для керовника Урада Беларуси есть пропановы инвесторов на заключение контракта у сферы будовництва, машинобудования и электроники. Представленные на форуме проекты потребуют инвестиций 12-18 миллиардов долларов. Сергей Сидорский наведал палату лордов и запросил британских парламентариев наведать Беларусь у любы час. И он доручил наместнику министра замежных справ Валеру Воронецкому пропрацовать визит. Поводле Белта, сябры палаты лорду и палаты общин цікавіліся пытаннями политичного життя Беларуси, минулых парламентских выборов, супрацовництва ураду и неурадовых организаций. Так само керовник белорусского ураду сустрелся с лордом-мэром Лондонского сити Иэном Людером. И они обмерковали махчимые накерунки супрацовництва у финансовой сферы. Чакается сустреча с подара Сидорского с дзяжминистром у справах Европы, чальцом кабинету министру Великобритании Каролайн Флинт, а так само с представниками деловых колов. Былый российский олигарх Борис Березовский, який живе у Лондоне с 2000 года, отзначил у интервью корреспонденту «Свободы», что читая и ведая про инвестиционный форум, а Леоим не бере уделу.
По-прежнему для меня Лондон столица мира, и прежде всего, конечно, финансовый центр мира, и несмотря на кризис, который происходит в целом, в этом смысле ничего не изменилось. Лондон по-прежнему остается важнейшим по экономической жизни всего мира, и поэтому то, что Беларусь сегодня хочет представить себя и объяснить в Лондоне миру, что двери страны открыты для иностранных инвесторов и что это надежные инвестиции, мне кажется, это очень важный и правильный шаг, который делает сегодня руководство Беларуси.
На питання, при яких умовах заміжні інвестори пойдуть працювати в Білорусь, господар Березовський відказав.
Западні інвестори, ровно як і місцеві, завжди устроєні дуже просто. Коли вони розуміють, що є стабільність в країні, політична, економічна. То, що я знаю про Білорусь, можу сказати, що там значительно більше стабільності, ніж в Росії, значительно більше стабільності, навіть, ніж в багатьох країнах Західної Європи.
Борис Березовський сказав, що він хотів би удільничати у бізнесі у Білорусі, однак тут є одно але.
Но все дело в том, что вы знаете, какие у меня сложные отношения с российскими властями, и поэтому любые шаги, которые предполагают инвестиции, я всегда соизмеряю с тем, как российские власти реагируют на это.
Борис Березовський сказав, що у його не заплановано ніяких зустрічей ні з Сергієм Сидорським, ні з іншими сябрами білоруської делегації. А ті запрошали його на форум.
Мене не приглашали, і тому я не хотів ламитися в закриту двері.
З былым російським олігархом Борисом Березовським гутарив кореспондент «Свободи» Олесь Дашинський. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 10 хвилин. Сьогодні у Міжнародний день студента аховники Білоруського технічного університету затримали 5 молодевих активістів партії БНФ і одного фотожурналіста. Молодіони розповсюджували серед студентів ульотки з текстом декларації правов студентів. З протягом теми Любов Луньова.
Активісти молоді БНФ Франа Квячорка, Сержук Карпович, Міхась Шпак, неповнолітні Ілля Щасний, Сержук Грук і фотокореспондент Лазь Гридзін покинули управління внутрішніх справ Совєтського району Мінську через 3 години після затримання. У 16 годин сябри молоді БНФ зібралися на площі Незалежності каля уваходу у головний корпус Білдяжуніверситету. Вони мали при собі ульотки з текстом декларації правов студентів. Вони роздали некалькі ульоток студентам, які вийшли з будинку, але потім, пораюшися, молодіони прийняли рішення пойти у Білоруський національний технічний університет БНТУ. Спочатку активісти пішли у БРСМ БНТУ, говорить Сержук Карпович.
Пропонували керівництву БРСМ долучитися до нас у віншуванні студентів Білоруського національного технічного університету. І вони сказали, що у їх ніяка конференція відбудеться про півгодини, не зможуть долучитися до нас. І вони спочатку були здивлені, не розуміли, хто ми такі. Потім вони прочитали текст цієї ульотки, запиталися, хто його писав, коли ми повідомили, що це писали студенти різних вузів Білорусі. І вони погодилися, що це вельми добрі пропонови, які ми там виклали, і сказали, що вони б з задоволенням до нас долучилися, але, на жаль, сьогодні вони зайняті.
Повідомив Сержук Карпович. Після візиту у БРСМ молодіони накерувалися в учебний корпус БНТУ. Після того, як вони роздали некілька ульоток студентам, яких зустріли у коридорах і аудиторіях, аховники звернули на їх увагу. Разом з молодівими сябрами партії БНФ затримали і фотокореспондента Уладзю Гридзіна. Аховники викликали міліціянтів, і ті відвезли затриманих в управління внутрішніх справ Совєтського району. У міліції неповнолітнього Іллю Щасного одразу відпустили. У остатніх міліціянти висвітлили пашпортні звістки і почали раїтися з керівництвом. У виніку усіх відпустили.
Любов Луньова з Мінську.
Самодії, пауза розмови дні.
Композиція з Дмитра Войтюшкевича «Я йшов до тебе» гучить для гостя «Ночної свободи». Гэта Алена Баразенка, маці зняволенага моладзева активіста Александра Баразенкі. А 27 кастрычніка ён знаходзіцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Алена Баразенка зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Пінску. Добры вечар.
Вечар добры.
Спадарня Алена, ўжо 22 дзень ваш сын за кратамі. Што для вас самае складанае ў гэты час?
Ну, мы зараз вельмі хвалімся за яго здароўе, здароўе, духовны стан. Нам сёння паведамілі яго сябры, што Саша аб'явіў галадоўку. Колькі яму знаходзіцца за кратамі, мы не ведаем. Да сённяшняга дня нам даже не сапшылі, хто суддзя будзе, калі назначаны дзень суда. І паэтому вельмі хвалімся за яго здароўе.
Скажыць, калі ласка, ці вы ведаеце пра ўмовы, якіх цяпер знаходзіцца Александр, ці яны спрыяльныя для правядзення галадоўкі?
На сённяшні дзень мы не знаем, як ён там. Но бацька яго быў з ним на свіданні 30 кастрычніка, і як мама Саша пісаў лісты, былі, ну, неплохія, можна так сказаць. Да, по сравнению с тем, как он на кресле сидел. Но он в последнем листе он писал нам, что его перевели в другую камеру. Может быть, это даже связано и с голодовкой, мы не знаем.
А сколько человек у камеры неведомо?
Было, спочатку 10 человек было. В камере, где он сидел. Зараз мы не знаем.
Александр Баразенка, адзін з 14 абвінавачаных у крымінальнай справе, распачатай уладамі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня, які пакуль не быў асуджаны. Яго вінавацяць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія прывялі да масавых непарадкаў. Фігуранты той справы атрымалі розныя тэрміны абмежавання волі без накіравання адбываць пакаранні, а таксама штрафы, а Андрэй Кім атрымаў 1,5 года калоніі, яго ў жніўні выпусцілі з турмы. Доўгі час Александр не мог азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, і 27 кастрычніка добраахвотна разам са сваім адвакатам з'явіўся да следчага, дзе яму была прадстаўлена пастанова аб арышце, выпісаная яшчэ ў траўні. Госця «Начной свабоды» маці Александра Алена Баразенка. Скажыць, калі ласка, спадарня Алена, ці падтрымлівалі вы ад самага пачатку сына ў ягонай грамадскай палітычнай актыўнасці?
Так, мы падтрымлівалі. Я ведаю, сям'я, все нашы родственніцы.
Я ведаю, што Александр спрачаўся наконт некаторых палітычных пытанняў з дырэктарам школы, дзе вучыўся, але пры гэтым вучыўся добра. З чым яны не пагаджаліся з дырэктарам?
Ну, розныя погляды на палітыку, правадзімую нашым государствам, можна так сказаць.
І ніякіх наступстваў у тых спрэчак не было для Александра?
Ну, асобых, ну, немнога так на экзаменах, ну, асобых не было.
Александр вучыцца ва Ўрослаўскім універсітэце на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Як ён трапіў у эту праграму? Якая яго спецыялізацыя, скажыць?
Ён туда трапіў пасля таго, як прымаў удзел у акцыі пратэста студэнтаў супраць адмены льгот. І пасля гэтай акцыі яго вынудзілі пакінуць вучобу. Он вучыўся в БДУ на факультете международных отношений. И вот благодаря программе Калиновского ему помогли поступить в Вроцлав. Там он учился на факультете политологии.
Спадарня Алена, чацвёра пакараных у справе 14, Алексей Бондар, Міхаіл Пашкевіч, Артём Дубскі, Павел Вінаградаў накіравалі старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу і генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу ліст, у якім просяць перагледзець судовую справу. Падпісанты ліста звярнулі ўвагу на выказванні Александра Лукашэнкі, які абвінаваціў суддзяў цэнтральнага раённага суду Менску ў спрыянні карупцыі. І двое з іх, Алена Ільгіна і Валерый Есьман, разглядалі якраз справу 14. Вось як Міхаіл Пашкевіч патлумачыў для Радыё Свабода, якія мэты ставілі перад сабой падпісанты.
У нас было тры мэты, якія мы ставілі перад напісаннем гэтага ліста. Гэта першае, гэта ўсё ж такі вызваленне Александра Баразенкі, які зараз з'ездзіцца за кратамі, і таму звяртаемся да Васілевіча, як да асноўнага заказчыка гэтай справы. У нас ёсць мэта перагляд нашых справ і наогул справ палітычных, таму што насамрэч, як мы самі бачым, суддзі то хто? Тыя лічні часціцы, якія самі пагразлі ў карупцыі. І трэцюю, гэта наогул спыненне існавання інстытута палітвязняў. Колькі можна ствараць новых палітвязняў, каб пасля імі для вас з Еўропай? А гэта пратэст, гэта проста яшчэ адно выказванне нашай пазіцыі. Хай і Сукалы, і Васілевіч пасля паглядзяць у вочы сваім супрацоўнікам, як яны гэта патлумачаць ім.
Гэта быў Міхаіл Пашкевіч, а вось Арцём Дубскі вымушаны быў папрасіць прытулку ва Украіне. Вось што ён паведаміў у свабодзе.
Калі гэтыя суддзі, пра якіх Лукашэнка сказаў, што яны добра паспрыялі развіццю карупцыі, даюць нам такія прысуды, то можа варта туды перагледзець нашы справы і адпаведныя прысуды, якія былі вынесены гэтымі самымі суддзі.
І дадае Павел Вінаградаў.
В связи с тем, что даже руководство страны решило, что эти судьи не имеют ничего общего с правосудием, то мы решили написать это письмо, что, возможно, и нам приговор выносился каким-то очень странным способом. Надеемся, что нашему письму будет уделено должное внимание, на него не будет никаких отписок.
Гэта быў Павел Вінаградаў, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Пінску маці Александра Баразенкі, Алена Баразенка. Скажыце, калі ласка, спадарня Алена, ці адчуваеце вы падтрымку асуджаных у працэсе 14 былых палітвязняў? Ці маеце вы з імі кантакт?
Да, нам поступает много звонков домой. Саша атрымлівает шмат лістоў ад сяброў і зусім незнаёмых людзей. У краіне праходзяць акцыі з патрабаваннем вызваліць яго за кратаў. Вялікае дзякуй усім, хто гэты трудны для яго час падтрымлівае яго. Яму вельмі нужна сейчас гэта падтрымка.
Я ведаю, што і ў Пінску праходзіла ў нядзелю такая акцыя. Ці вы прысутнічалі на ёй? Якое яна ўражанне на вас зрабіла?
Так, была в Пінскі акцыя, но мы не прысутнічалі. Мы ўжо зналі пасля яе правядзення.
Скажыце, калі ласка, ці атрымліваеце вы лісты ад сына? Што ён піша з турмы?
Отрымливаем вельми часто. Старается поддержать нас еще даже. Говорит, что у него все в порядке. Чтобы не турбовались за его, что все добро. Все закончится и будем разом.
Тем же вы маете неде поблизу листы от сына, могли бы процитовать кавалышек листа?
Ну, сейчас одну хвилинку глянем. Посмотрю, что он там, чтобы не подумал, что это взять.
А я пакуль нагадаю, што госця начной свабоды Алена Баразенка, маці палітвязня Александры Баразенкі. Яна нарадзілася ў вёсцы Старушчына Шужынскага раёну Гарадзенскай вобласці, скончыла пінскі ўліковы-крэдытны тэхнікум, працуе адным з банкаў Пінску. Бацька Александра – начальнік вытворчасці прыватнай фірмы. Ягоны старэйшы брат Міхал скончыў фізычны факультэт БДУ і зараз працуе ў Пінску на заводзе нятканых матэрыялаў «Пініма». І спадарня Алена, ці вы знайшлі ўжо ліст ад сына? Тебе можем протягнем
да
разговор.
Ничего конкретно не увижу, чтобы так прочитать. Он благодарит в каждом почти письме, пишет про листы, какие отрымовывая, что старается всем подписывать, подвешать, благодарить всех за подтримку. Ну так конкретно это больше уже такое идет да, домашнее.
А что вы пишете сыну?
Поддерживаем. Пишем, что все хорошо, любим его, ждем, надеемся на все самое наилучшее.
Спадарня Алена.
Надеемся, что у нас такой сын.
Спасает письма. Боже.
Вот тут пару строчек. Спасает письма много, не успеваю на все отвечать. Очень приятно. В каждом письме такие слова есть.
Спадарня Алена, скажыце, калі ласка, да. Вы верыце ў тое, што суд над вашым сынам будзе справядлівы? Якога рашэння суду чакаеце?
Ой, вельмі хацелася бы верыць, што гэта будзе справядлівы суд. Но не знаем. Надеемся на справедлівасць. Мы будзем надеяцца, што будзе болей лаяльнае адношэнне, болей мягкі прыгавор. Да, раз уже идет такое все.
Я чую, что побач з вами знаходится батька Александра. Может, вы могли бы запросить его до телефону?
Сейчас, хвилинку.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ведаете, у следчым изолятора на улице Володарского часам вязни мают примачи и... Можа, цяпер хто-небудзь звязняў, ці нават сам Александр слухае нашу праграму. Вы маглі б звярнуцца зараз да яго. Што б вы хацелі сказаць сыну?
Я бы хацел сказаць, чтобы он держался. Держался, не все потеряно. И пока такие люди, как он, его друзья есть в нашей стране. Я надеюсь, что заря взойдет над нашей землей. И все будет добро у нас.
Гостями «Ночної свободи» були батьки Олександра Баразенки, одного з фігурантів процесу 14, а 27 кастрішника його утримлюють у слідчому ізоляторі на вулиці Володарського. Усього вам ліпшого. Тримайтеся.
Моє покоління у землі росло, тепер я у темра, так само світло. Моє покоління росло на межі, заслоной железной у самой души. Моє покоління ховається в тінь, у світлі тутеньов вовчорашній день. Моє покоління гуляє і п'є, стоїть на коленях, не любить себе. Набыть бы доляры, продать бы рубли, а потом подалей от этой земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырыть у рай. Мое поколение сядить при столе, сядить у турме и сядить на игле. Сядить на посаде и любить стогнать, и треба подняться, и тяжко стоять. Мы, белорусы, с братняю Русью шукали до счастья дорог. У битвах за волю, у битвах за долю нас этой шлях перемог. Нас об'єднала ні много, ні мало у ділу дурної боротьбе. Голосу слава, слава купалу, але де місце тут для тебе? Ти сумління, попути душі, моє покоління, моє ностальжі, твоє сутарені, твоє гаражі, списані стіни, життя на межі, нібито недавно, нібито давно, застила я кава, допіта вино. Моє покоління махає крилом, кровавую пищу клюет под окном.
Композиція НРМ «Моє покоління» прогучала для батьків Олександра Баразенки, одного з 14 обвинувачених у кримінальній справі, розпочатої владами після акції предпримальників 21 студеня. Сьогодні стало відомо, що Олександр Баразенка почав голодовку протесту у слідчому ізоляторі на вулиці Володарського. Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську, 22 година, 29 хвилин, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
У західніх університетах білоруси отримлюють веди і досвід не тільки по спеціальності, яку вивчають. Одночасово гэта і веды, і досвід заходніх життя у самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа», дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Музыка.
Мінську палова 11 на хвалях нашої свободи. З вами надалі Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру даследаванне свабоды пра беларускія стужкі на сёлетнім кінафестывалі «Лістапад». А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, які, на іхнюю думку, найлепшы беларускі фільм.
По содержанию и по игре актеров в последнее время белорусское кино на каусе.
У Республіканскім тэатры беларускай драматургіі адбылася прэм'ера спектакля «Хто пакахае мадам». Пра пастаноўку і драматурга Анатолія Шурпіна, тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі. Я таксама ў начным эфіры форум «Свабоды» і агляд незалежнага друку. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік пачне аповед пра спевака Валерія Жамойціна са «Слоніму». Пасля 23 гадзіны «Праскі акцэнт», а таксама чарговая перадача «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Сергій Навумчык.
На пачатку пра падзеі ў Беларусі. У Менску на кальварыйскіх могілках сёння адбылося пахаванне Геннадзя Кісялёва. Гісторык і літаратуразнаўца пакінуў па сябе вялікую навуковую творчую спадчыну і славу першаадкрывальніка шмат якіх таямніц беларускай літаратуры. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказванне Александра Лукашэнкі адносна ракет «Іскандер». Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандер» у якасці адказу на дзеянні ЗША для разгортвання сістэмы праціракетнай абароны ў Еўропе. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам Вялікай Брытаніі. Ён узначаліць беларускую дэлегацыю на інвестыцыйным форуме, які пройдзе ў Лондоне 18 лістапада. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таццяна Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча навяртацца з ЗША ў Беларусь. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Прадпрымальнікі мігрёўскага рынку «Крыніца» маюць намер правесці 15 лютага мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак, намер уладу перанесці яго ў іншае месца. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавіны слуцкага збройнага чыну. Гэта былі падзеі ў Беларусі і коратка пра асноўныя падзеі ў свеце. Самалійскія піраты захапілі ля берагоў Кеніі гіганцкі саудаўскі нафтавы танкер. На борце 25 чалавек, грамадзяне некалькіх еўрапейскіх краінаў, Саудаўскай Арабіі і Філіпінаў. Талібы адрынулі мірныя прапановы прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Карзай заявіў, што гатовы прадаставіць лідарам талібаў Мулі Амару гарантыі бяспекі, калі ён пойдзе на перамовы. Аднак Мула сказаў, што перамова магчыма толькі пасля выводу замежных войскаў з тэрыторыі Афганістану. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе смяротніка загінулі тры жаўнеры. Урадавыя войскі вядуць у тым раёне два буйныя наступы супраць баевікоў. Эканоміка Японіі, другая па велічыні ў свеце, знаходзіцца ў стане рэцэсіі. Эканамічны спад у Японіі працягваецца ўжо паўгода.
Дзякуй, Сергій, а зараз пра надвор'е. Заўтра раніцай у Менску да 4 градусаў марозу, у дзень да 2 цяпла. У Берасці і Гомелі раніцай каля мінус 2, у дзень ад 2 да 5 градусаў цяпла. У Віцебску зранку каля 3 марозу, у дзень каля 0. У горадні раніцай мінус 3, у дзень да 3 градусаў цяпла. У Магілёві заўтра цягам дня ад мінус 2 да 0 градусаў. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 34 хвіліны.
Доследы свабоды.
У Менску стартаваў юбілейны 15-ты кінафестываль «Лістапад». Папярэдні 14 спробаў беларускіх кінематаграфістаў трапіць на найвышэйшую фестывальную прыступку плёну не мелі. Аднак сёлета арганізатары спадзяюцца парушыць традыцыю з дапамогай сям'і Лукашэнкаў. Вакол лістападаўскія жарсці ў даследаванні Ігара Карнея.
У праграме «Лістападаў» будуць дэманстравацца 1,5 сотні рознажанравых фільмаў. Конкурсны паказ куды больш сціплы – 20 мастацкіх стужак з 20 краінаў. Беларусь прадстаўляе пазначаная як лірычная камедыя «На спіне ў чорнага ката». У конкурсе дакументальнага кіно 38 карцінаў, з іх 8 беларускія. Кінакритик Алла Бабкова адзначае, што звычайна на лістападзе няма правальных стужак, калі не лічыць працаў беларускіх аўтараў.
Яшчэ не было такога лістапада, дзе былі б нецікавыя стужкі. Гэта добра. А вось нашыя беларускія фільмы заўсёды былі слабыя. Яны не могуць спаборнічаць са стужкамі іншых краін. Таму за ўсе 14 год яшчэ ні разу міжнароднае журы кінематаграфістаў не узнагародзіла беларускі фільм. Гэта прафесіяналы, і яны бачаць, што стужкі ўсе слабыя.
Тым часам арганізатары кінафоруму не без задавальнення адзначаюць, пасля першага дня фестывальнага паказу ў лідарах беларускае кіно. Праўда, паводле глядацкага галасавання, фільм рэжысэра Івана Паўлава быў прэзентаваны яшчэ на пачатку году, і ледзьве не галоўнай адметнасцю спецыялісты назвалі непасрэдную датычнасць да яго сям'і Лукашэнкаў. Адну з галоўных роляў даверылі Вікторыі Лукашэнцы, унучцы прэзідэнта ад старэйшага сына Віктара. Рэжысэр на ўсе лады расхвальваў Вікторыю, у якой нават без кастынгу ён заўважыў вялізны акторскі талент. Аднак у кулюарах эксперты не хаваюць здзіўлення і лічаць, што ў адсутнасць вартага прадукту лепш не спаборнічаць увогуле. Нават на афіцыйным сайце лістападу водгукі наведнікаў на «Чорнага кота», мякка кажучы, на мяжы фолу. Вячаслаў Нікіфараў, адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, які ў адсутнасць працы ў Беларусі вымушаны зарабляць у Расіі, лічыць, што галоўная праблема беларускага кінематографу – мэтанакіраваная адмова ад паслугаў творцаў, якія колісь прынеслі славу беларускаму кіно.
Не пабаюся этого слова «мастерам», не нашлось применения. В свое время Рыбарев писал, когда еще не так плачевно было состояние беларускага кінематографа, что его губят чиновники. Прошли эти 10-15 лет, время доказало, что это так. Я не хотел бы связывать сегодняшним правлением. 20 лет не только эти люди были во главе государства и во главе министерства.
Між тым, у часе лістападу ніяк не узгадваецца, што беларускі кінематограф падзелены на ўхвалены афіцыйнымі структурамі і на паўпадпольны. У той час, як стужка рэжысэра Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя, містэрыі» збірае лаўрэацкія званні па ўсім свеце, у Беларусі яна забароненая. Яшчэ горшая сітуацыя ў дакументальным кіно. Цэлы стос вядомых рэжысэраў у Беларусі фактычна пазбаўлены права на прафесію. У рамках лістапада праходзіць конкурс дакументальных фільмаў. Аднак ні Юры Хашчавацкі, ні Віктар Дашук, ні Уладзімір Халіп, ні Леанід Міндлін да яго не дапушчаныя. Між тым, падчас міжнародных фестываляў іх працы прызнаюцца ў ліку лепшых. Прыкладам, рэжысэр кінадакументаліст Уладзімір Колас за тры апошнія месяцы з фільмам «Галерэя Ады» тройчы атрымліваў вышэйшыя ўзнагароды фестываляў у расейскім Ханты-Мансійску, у Берліне і днямі у французскім Ля-Рашэлі.
Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. 500 прац было прадстаўлена для адбору. Тое, што прысудзілі галоўны прыз, хыракаўшы не спадзяваўся, бо проста фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы з такімі бюджетами, с такими долгими титрами. Перамахши просто было неверогодно, але это здарылось от безумовно вельми счастливо. И у всех, кто пробил этот фильм. Головная героиня Ада – это отповедная оценка ее деятельности.
Незадоўга да фестывалю «Лістапад» Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях развіцця беларускага кінематографу. Усім зацікаўленым ведамствам, перадусім Міністэрству культуры і кінастудыі «Беларусьфільм», было даведзена узняцца ледзьве не да стандартаў Галівуду. Ці рэальна гэта зрабіць ва ўмовах, калі кінагаліна надзвычай заадміністраваная? Ці здольны выканаць оскараносныя задачы Уладзімір Замяталін, які перабраўся ў кіно з ідэалогіі? Сябра журы 15-го кінафестывалю «Лістапад» кінарэжысэр Валерый Рыбараў так ацэньвае кінаперспектывы Беларусі.
Я не знал, кто это такой, назначили, крупный чиновник. Важно, какого он уровня и чего он хочет. Я написал, что он может, например, стать препятствием слабым, бессмысленным сценарием на студии. Он может восстановить художественную потерянную атмосферу. Все же это не спичечная фабрика, это же творческое предприятие. Пока я не вижу ничего, чтобы было сделано. Да, он наращивает количество, считает, что количество рождает качество. Где он нашел эти основания?
Менский кинофестиваль будет працаваць до 22 листопада. При конце тыдня стане вядома, ці пашанцуе беларускім кінематаграфістам падчас юбілейнага кінафоруму.
Гэта было даследаванне Ігара Карнія. Які, на вашу думку, лепшы беларускі фільм? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
фільм «Іди і гляді» – це той фільм, який мав би стати у представленні Білорусі. Тому що, поглядіть, коли ласка, навіть до времен Інгмара Бергмана ми побачили фільм про ужас цього фашизму.
«Білі роси» – завжди з удовольствием смотрим, якщо повторно якийсь показ йде по телевізору. Смотрим всі сім'ї, отримуємо удовольствие. Пократкий ще «Чорний замок Ольшанський» і «Дика охота короля Стаха». З удовольствием прочитали в дитинстві романи, ну, звісно, смотрим екранізацію, смотрели теж з сім'єю. Звісно ж, Анастасія Слуцкая.
Єдиний фільм, який ще будучи в Ірландії смотрела, була удивлена. «Іди і смотри». Я до этого не читала Олеся Адамовича. Там смотрела фильм, возникло желание книжку прочитать. Потом еще смотрела «Оккупацию».
«Белые росы». Интересный, добрый фильм. Без каких-то политических, без стрелялок. Просто добрый фильм.
Мне больше нравится «В августе 44-го». Отчасти потому, что это хороший фильм про войну. Ну и отчасти потому, что я других больше не знаю.
«Белые росы» – очень хорошее кино. Добрый, без зла, но хороший.
«Люди на болоте» я давно уже смотрела. «Черная береза» – это старый фильм моего возраста. Это хороший фильм.
«Часы остановились в полночь». Воспоминания детства. Больше я так вот не вижу таких фильмов. По содержанию и по игре актеров. Последнее время белорусское кино на каусе.
«Белые росы». Мне понравился он. Он простой фильм. Ну там смешного много.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 7 година, 22 година, 41 хвилина. У Республіканському театрі білоруської драматургії при аншлягу у неділю відбулася прем'єра спектакля «Хто покахає мадам?». Театр відкрив нове ім'я драматурга. Гэта Анатоль Шурпін. На прем'єрі був театральний критик, кореспондент «Свободи» В'ячеслав Ракіцький. І зараз йому слово.
У асяроддзі літаратараў любяць жартаваць, што на тысячу паэтаў прыходзіцца сотні празаікаў і толькі адзін драматург. І гэты жарт недалёкі ад праўды. Ужо таму драматургія самы складаны від літаратуры, што непасрэдна звязаны з іншым мастацтвам, тэатрам. Можаш пісаць да бясконцасці п'есы, але пакуль іх не паставіць тэатр, драматургам цябе ніхто не назаве. Драматург нараджаецца ў тэатры, а для гэтага ён таксама павінен добра ведаць і прыроду драмы, і прыроду сцэны. Да свайго дэбюту Анатоль Шурпін ішоў доўга і ўпарта. Спачатку вучыўся ва ўніверсітэце культуры на рэжысуры фальклорных масавых прадстаўленняў, калі эксперыментальна там адбыўся набор на спецыяльнасць літаратурная праца драматургія тэатру, кінуў рэжысуру і паступіў. Менавіта тады напісаў некалькі п'ес. Затым вучыўся на тэатразнаўстве ў акадэміі мастацтваў, працягваў вывучаць тэатр і настойліва пісаць, з надзей, што калісьці паставяць. І нарэшце, праз 13 гадоў прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. «Хто пакахае мадам» — п'еса гратэск пра права чалавека на каханне, пра тое, што любы чалавек, незалежна ад узросту, полу, сацыяльнага стану, можа спадзявацца на каханне, верыць у яго, змагацца за яго і перамагаць ханжаства, якое беспардонна ўрываецца ў чужое прыватнае жыццё. П'еса не толькі мае нетрадыцыйную для нацыянальнай драматургіі тэму, але і напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчу з перапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Аналігаў такой п'есы у айчыннай драматургіі няма. Да сцэны п'есу давёў рэжысэр Венедикт Растрыжэнкаў. Гэта вельмі ўдалы прыклад працы пастаноўшчыка з маладым аўтарам. Ён пазбавіў твор шматслоўнасці, дакладна адпрацаваў кампазіцыю п'есы. Што да пастановачнага вырашэння, дык адзначым дакладнае разуменне рэжысэра прыроды пачуццяў камедыі, дзе персанажы існуюць на ўзроўні гратэску. Як на шыбеніцы з-пад ног злачынцы выбіваюць апору, гэтых Растрыжэнкаў выбівае з-пад ног актораў ратавальную ў беларускім тэатры бытавое апірышча. Твары маскі адбеленыя, касцюмы, парыкі, пластыка шаржаваныя. Гуляйце на сцэне ў жыццё, гуляйце ў каханне, гуляйце ў рэшце рэшт ў тэатр. І акторскае трыо Татьяна Мархель, Галіна Чарнабаева, Сергей Шымко так захоплена гуляюць, што гледачы ні на хвіліну не забываюць на тое, што яны ў тэатры. У гэтым вясёлым, стыльным, прынцыпова нерэалістычным спектаклі тэатр з жыццём не пераблытаеш. Зусім у новым амплуа мы ўбачылі артыстак Татьяну Мархель і Галіну Чарнабаеву, лёгка пераходзяць з жаночай ролі Лізы ў мужчынскую ролю абата Сергей Шымко.
Час ідзе! Энергічна танцуйце! Ось так! Не губляйце імгненні, як мы з вами згубілі. Усё сваё жыццё, танцорка! Наперад!
Як толькі адгрымелі аплодысменты, мы пагутарылі з драматургам Анатолем Шурпіным.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга?
Яшчэ 10 гадоў я перапісываў. У Купаласка запрашалі. Таксама тратата чытаў у Барковскага у Вітебску. Але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць маю п'есу.
Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць і хацеў бы рабіць?
Еўрапейскі.
Што ты маеш на ўвазе?
Постсавецкі рэалізм, які ўжо так надакучыў. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі. Я даваў свабоду сваім акторам.
Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім?
Ось гэты тэатр, тэатр Анасенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшэлы акадэмізм.
Нарадзіўся драматург, які разумее гульнявую, умоўную прыроду тэатру. Цікава, ці дасць беларуская сцэна яму доўгае жыццё ў тэатры?
Тэатральны крытык, корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі пабываў на спектаклі «Хто пакахае мадам». Вы на хвалях начной «Свабоды», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры. Але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа з метра Падубнага ў заўтрашнім вечаровым эфіры. А зараз форум «Свабоды» агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка.
17 лістапада, Міжнародны дзень студэнта, на нашым сайце распачатая дыскусія, ці могуць студэнты бесперашкодна выказваць свае погляды, ці сутыкаліся вы з палітычным пераследам студэнтаў. Чытач першы сапраўды ўзяў удзел у дыскусіі першым.
Даводзілася, чуў і чытаў пра такіх студэнтаў: Жалезнічэнка, Вячорка, далей па спісе навучэнцы адукацыйнай праграмы імя Каліноўскага.
Былы студэнт напісаў так:
«Пытанне для паспалітага народу не актуальнае. Народ турбуюць высокія цэны і нізкія заробкі, фінансавы крызіс. А пра студэнтаў запытайцеся ў Іны Кулей. У яе ёсць спіс».
Чытач-скептык выказаў такое меркаванне:
«На любое абвінавачанне ў палітычным пераследзе студэнтаў адміністрацыі ВНУ вам адкажуць. Гэты сесію не здаў, той шмат прагулаў мае, трэці правілы пражывання ў інтэрнаце парушаў». Тут паказальным будзе адказ Александра Казуліна. У 2006 годзе напярэдадні выбараў у яго запыталіся, чаму ён палітычна актыўных студэнтаў адлічаў. Казулін адказаў, што асабіста нікога не адлічаў. І сапраўды, усе загады пра адлічэнне падпісвалі прарэктары.
Актыўную рэакцыю наведнікаў сайту выклікала і паведамленне пра размову на нямецка-беларускім форуме паміж кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем і лідарам стваранага руху за свабоду Мілінкевічам. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Александр Мілінкевіч наступным чынам патлумачыў свой заклік да дыялогу апазіцыі з уладай. Я лічу, калі краіна ў небяспецы, вельмі важна, каб эліты і контрэліты знайшлі між сабой агульную мову, бо ў нас агульны інтарэс захаваць Беларусь, а сапраўды Беларусь у небяспецы, бо можам стаць пратэктаратам суседняй краіны. Канец цытаты. Некаторыя чытачы адрэагавалі з раздражненнем. Антон у сваім каментары заўважыў:
трэба ж так не паважаць апазіцыю, каб назваць яе контрай. Хіба можна назваць контрэлітай Баршчэўскага, Казуліна і іншых? Гэта ж і ёсць эліта.
А чытач Дзядка адзначыўся на нашым сайце наступнай рэплікай.
Мілінкевіч не мае рацыі ў тым, што патрэбны дыялог паміж уладай і дэмсіламі. Гэта немагчыма, бо ў нас пакуль няма дэмсілаў, няма рэальнай сапраўднай апазіцыі. Дыялог магчымы толькі паміж больш-менш раўназначнымі партнэрамі.
Гэта быў форум свабоды, а зараз Ягор Маёршык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Крычаўскі вольны горад. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін 1,5 гады таму ўцёк разам з сям'ёй з Беларусі спачатку ва Ўкраіну, а потым апынуўся ў Польшчы, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Артыкул называецца «Суддзя-марафонец», распавядае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Спадар Цішкін узначаліў суд, калі судзілі «Вольны горад». Я ў той час быў затрыманы спачатку на мяжы з перавышэннем накладу «Вольнага горада». Я лічу, што можна было па мінімальнаму даць, але думаю, што без спадара Цішкіна не абышлося, далі па максімальнаму – 20 базавых велічынь. Суддзя просіць палітычны прытулак Польшы, як быццам бы ён тут змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, а на самой справе судзіў дэмакратаў. Падазраваюць праваахоўныя органы, што ён браў хабар.
Беларусы і рынак. Крэдыт у абмен на абяцанні. Урад Расіі прадаставіць Беларусі крэдыт 1 мільярд даляраў сёлета без якіх-небудзь умоваў і яшчэ 1 мільярд у наступным годзе, але пасля выканання Беларусі шэрагу захадаў, якія адназначна пакуль не вызначаныя. Перамовы з Міжнародным валютным фондам ідуць не так паспяхова, як з урадам Расіі. МВФ пакуль думае. Камсамольская праўда ў Беларусі. За крызісу беларусы губляюць працу ў Расіі. Пакуль бальшыня страціўшых працу беларусаў не адчайваецца. Людзі шукаюць новыя месцы працы і чакаюць, пакуль цяжкія часы скончацца. Але ёсць і тыя, хто ўсур'ёз думае вярнуцца на радзіму. Што патаннее ў Беларусі падчас крызісу, робіць прагнозы газета. Будзем менш плаціць за імпартныя каўбаскі і ласункі. Адзенне, абутак, бытавая тэхніка могуць патаннець на 5-10%. Кошты на кватэры знізяцца на 1-2 тысячы даляраў, а патрыманыя іншамаркі на 10%. Тыднёвік «Наша слова» публікуе зварот старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава да сяброў і прыхільнікаў грамадскага аб'яднання выпусціць на 2009 год перакідны календар ТБМ. 20 лістапада споўнілася 60 гадоў таленавітай паэтцы Яўгеніі Янішчыц, гаворыць рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Даём два матэрыялы пра Яўгенія Янішчыц, гэта кароткі Владзіміра Содаля, непрыручаная птушка Палешча і вялікі Алены Лазуцінай паэтычны жаўранак. Тут і ластаўка, гэта жаўранкам пастаянна ўсе называюць.
Гэта быў агляд незалежнага друку. Неўзабаве музычная перадача з метра Бартусіка, пасля выпуск навінаў. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся за свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Слоніма Валерый Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зельвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Гэта ваенны час быў. У нашай вёсцы ў школе жылі немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанабырыстыя не забіраліся вайну праігрываць. Яны ўсталёўвалі адразу грамадзянскую ўладу. І тут у вёсцы здарылася ЧП. Забярэменела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабулькі яны, і ў вайну бабулькі, прыйшлі да гэтага галоўнага немца і гавораць, такое вось тут тварыцца ў вёсцы, што гэта? Дзяўчына бярэменна, а ён не хоча. Немец усё зразумеў, выслухаў. Дарэчы, і немцаў ставілі такіх, якія ведалі мясцовую мову. Яны маглі вельмі добра размаўляць. І вось немец вызывае спачатку дзяўчыну і пытае, ці праўда гэта. Не бойся, дзіця, гавары. Яна гаворыць, праўда. Добра, а хто? Бацька твайго будучага дзіцяткі. Яна сказала, хто? Немец. Нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць гэтага хлопца сюда. Яго доўга білі, і ў канцы сказалі, ідзі і жаніся на той дзяўчыне. І што вы думаеце? Ён пайшоў і жаніўся, і пасля вайны яго сям'я выехала ў Польшу. І гаварылі людзі, што вельмі добра жылі да апошніх дзён.
А вы ў вёсцы гулялі ў вайну?
Гулялі яшчэ як. У рускіх не... і немцаў.
А ў партызан не...
Не, ў партызаны... Справа ў тым, што ў нас не было партызан. Наша вёска належала да ўсходняй Прусіі, так званы Трэці Рэйх. У нас нават хадзілі грошы сапраўдныя нямецкія.
Была нейкая розніца ва ўкладзе жыцця, у парадках?
Розніца была. Напрыклад, я магу добра гэта ўсё сказаць, бо мая маці з акупаванай зоны. На акупаванай зоне хадзілі часовыя грошы, і адносіны немцаў да людзей былі дрэнныя, скажам. На тэрыторыі Рэйха, ну, зразумела, яны ў Рэйх залічылі не так людзей, як тэрыторыі ім спадабаліся. Маляўнічыя мясціны яны далучылі іх да Прусіі. Але, напрыклад, такога не было, каб немец прыйшоў у хату і нешта адабраў са стала, ці выгнаў нейкую скаціну з хлява. Такога не было. Но потым сітуацыя на фронце змянілася, і змяніліся іхныя намеры на конт гэтых тэрыторый. То есть стали относиться дрэнна.
Куды згінулі все трывогі? Хто забраў ад мяне цяжар стому? Ды гэта мае дарогі прывялі мяне ўчора дадому. І стала так лёгка адразу, як быццам у райскім садзе. Як добра, хоць час ад часу, прачнуцца ў роднай хаце. Як добра, хоць час ад часу, прачнуцца ў роднай хаце. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены, для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены, для нас ад вясны да вясны. Рана раніцай ідуць каровы, а я вухам лаўлю все гукі. Падклалі у печы дровы, пазнаю гэта матчыны рукі. Тыя самыя рукі, што калісьці мяне люлялі. Ой, сколькі рознай мукі яны за мяне пазналі. Ой, сколькі рознай мукі яны за мяне пазналі. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены, для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены, для нас ад вясны да вясны. Нехта гучна так завёў гаворку, всё сяло разбудзіць быццам хоча. Гэта бацька зайшоў з надворку, толькі ён так нагамі грукоча, толькі ён так нагамі грукоча. Кот ад страху аж лезе пад ложак. За гэты радзімы куточак дзякуй табе, ясны Божа. За гэты радзімы куточак дзякуй табе, ясны Божа. Святло падае з кухні праз шчыліну, І я під ковдрой догледжваю сни. Двери батьковой хаты отчинены для нас от весны до весны. Двери батьковой хаты отчинены для нас от весны до весны.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.